Äripäevaraadio.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja! Uusmaa kinnisvarasaade on algamas. Tänases saates võtame ette esimese poolaasta kinnisvaraturu statistika ja analüüsime seda, vaatame otsa ja teeme ka prognoose lähi tuleviku kohta. Saade on jaotatud kaheks. Esimeses saate osas võtame ette elukondliku kinnisvara elamispinnad. Meil on ees ka üsna asja mõni päev tagasi ilmunud Maa-ameti statistika teise kvartali kohta. Ja seda kõike siis elukondliku kinnisvara osas aitab meil analüüsida Uusmaa kinnisvarabüroo analüütik Igor Haval. Tere tulemast saatesse. Igor.
Tervist!
Ja olen saatejuht Lauri Leet. Kui me nüüd vaatame seda elukondliku kinnisvara teise kvartali tulemusi, siis kui üldine kinnisvaraturg teises kvartalis võrreldes aasta varasemaga kukkus viiendiku, siis eluruumide osas oli kukkumine natuke suurem. 32% leian siit statistikast. On see nüüd ootuspärane, on see nüüd hea või halb, et elukondlik natuke rohkem kukkus?
Kuna elukondlikus kinnisvaras moodustavad suurem osa korterid, mis kinnisvara turu tõusu hetkel on ka turg, mis tõuseb kõige rohkem, siis korteriturg on, nagu ajalugu on näidanud, kõige siis volatiivsem segment kinnisvara turul. Ehk see on üsna ootuspärane, et tõusu hetkel korterid ostatakse rohkem, nad on likviidsemad languse hetkel, siis nende vastu on huvi võibolla kõige väiksem, kuna seal on spekulatiivsus kõige suurem, sellised nagu püsivad varad, majad, suvilad, krundid, metsamaad, maatulundusmaad, et nende võibolla huvi nende vastu on ajas pigem stabiilne, see tähendab seda, et tõusud on madalamad, langust on madalamad. Selles mõttes vaatas Eesti turgu üsna ootuspärane tulemus.
Ja seda korteri statistikat veel täpsemalt nüüd vaadata, siis tõesti korterite statistikat, siis mis hakkab silma, millest on räägitud ja mis on väga oluline aspekt, on see, et vaatamata sellele tehingute maht on vähenenud, hind ei ole siiski vähenenud, vaid kogunisti tõusnud. Siin on nüüd vaja selgitada, miks see nii on.
Jah, et no, see ongi jah, see koht, kus ongi vaja natuke statistikat lugeda, et muidu süübimata võib igasuguseid põhjendusi välja tuua, et miks just nii läks. Aga kui mina olen vaadanud ja jälginud, siis valdavalt meie hinda mõjutavad uusarendused ja järelturud. Kahes osas, kui ma vaatasin, kuidas on nüüd järelturu tehingut arv muutunud siin nüüd kriisi hetkel, siis ta langes ja see langus on nüüd mõnevõrra juunis taastus, aga mitte väga. Ehk siis uusarenduse turu osa on veidi kõrgem, kui ta on olnud tavalisel perioodil ja milles see turu osa suurenemine on alguse saanud, on ikkagi varem sõlmitud tehingud. Ehk siis uusarenduse tänane, kui vaata uusarenduste sellist ostuhuvi ja müüki, siis ta on ikkagi laiaslastus langenud nii nagu on korteriturg tervikuna, 40%, 45%. Ehk ma ei ole näinud, et teine kvartal nüüd väga oleks erinenud võrreldes sellega, mis korteriturg näitab. Lihtsalt varem realiseeritud tehingud, kui oli turg aktiivsem, need on nüüd mõjutanud nüüd nende kvartalite uusarendustehingud, mis pikas ettevaates võib tähendada ikkagi seda, et tehingud arv ei tõuse väga, et me võtame siin aspekte tööjõupuuduse koha pealt, siis vaatame seda, et kuidas riikide majandused siin pigem jäävad aasta kokkuvõttes kuskil 70%-se vahelisse langusesse. Et ma ei näe, et nüüd kui ka see uus arenduste reaalne müük, mis täna toimub, hakkab tehingute arvu mõjutama rohkem, et siis mina küll ei näe, et sellel aastal me väga tehingute arvu kasvuruumi näeme. Selle koha pealt pigem jah, just see, et mis nüüd uus arendust tehti viimase 12 kuu jooksul, ta täna mõjutab turgu keskmisest enam. Kus ma olen näinud tehingute hinnalangust huvitav kombel on turg, mis on järelturu puhul kõige vastuvõtlikum, on siis paneelmajade turg. Et seal ma olen näinud, et kus mägedel on hinnad võrreldes aasta algusega kuskil 3-5% langenud.
See on nagu odavam nii-öelda segment.
Odavam segment, jah, just kus pakkumist on palju ja kus mingi hetk ka meie büroos hindajad nägid, et et seal võib-olla need hinnad kasvavad võib-olla liiga kiiresti, et kus sellises vanas majas hästi tehtud korterid juba küsitakse ka juba sellist ligilähedast hinda uusarendus, et see on näha, et see on see turg, kus on pakkumist kõige rohkem, aga kuna täna on turg paratamatud, on ta ikkagi ostjate turg, mitte müüjate turg, siis seal see pakkumise hulgas on inimestel nüüd aega valida ja see on omakorda survestanud müüjaid hinnalangusele.
Ometigi see statistika näitab ühe, et uusarenduste uute müükide, uute korterite müükide osakaal on kasvanud viimased kvartalid järjest, et jõudnud 25%, aga sa ennustad siis, nagu ma aru saan, et tegelikult see ei jää nii, et see
ja, osakaal... Pigem ta läheb nii-öelda oma tavapärast rada mööda, et kaob ära nii-öelda need varem sõlmitud tehingud ja kui vaata seda, mis tänane reaalne uusarendusturg näitab, siis võlaõiguslikud tehingud, siis ta on täna on ta 40-45% languses võrreldes, ütleme, viimase kahe aasta keskmisega. Et ja seal ma pigem olen näinud uusarendusturul, et samamoodi hindu veel ei langetata ja pigem kus tullakse alla on siis korteri lisad, eri osad, köögimööbel hinna sees, üks parkimiskoht tasuta, ostad ühe parkimiskoha, teise parkimiskoha tasuta, sellised väiksed asjad panipaik tasuta, noh üks erand on siin veel diskroja arendus, mis siis pakub sellist enne kuulmatud diili, ehk siis kõik, kes juunis või juulis soovivad sinna arendusse osta korteri, siis nende nii-öelda vana korter ostatakse ära. Tuuakse siis hinda kohale, et see tähendab seda, et inimene ei pea muretsema, et kas keegi tema järeltuur korterit tahab. Et ma tahan küll uude osta, aga nüüd ma ei tea, mis mu vanast korteri saab, et tal nii-öelda see mure kaob ära.
Sellist asja võiks ennustada, et tuleb veel selliseid pakkumisi taolisi? Või see on üks selline maasikas?
See nüüd sõltub sellest, et mida, kui palju uusarendusturul on pakkumist. Et selge on see, et täna on turul valitsevad ostjad. Mida me samas näeme, on see, et pakkumist arvi on muutunud. Ehk tegelikult täna väga paljud müüjad vaatavad, nii nagu ka saatejuht vaatavad, et hinnad ei ole muutunud. See näeb seda, et ma ei võta veel oma kinnisvara pakkumisest maha, et äkki mul on ka võimalik selle kõrgema laineharjal purjetada ja müüa see kõrge hinnaga maha. Samas teades, et täna tuleb rohkem paindlikkust nõuda ostjate poole pealt, siis ma arvan, et kui nüüd uus arenduste koha pealt see laojääk ei muutu, ehk väga uusi korterid turule ei tooda, siis vaates seda, millised on täna meie kinnisvara arendajad ettevõttis, täna ikkagi suur osa arendatakse oma kapitalist, isegi kui võetakse seda võrkapitali, siis on ette, tuleb näidata ikkagi väga head eelmüüki, et noh, valdavad enamikel on nii, et kui neil on maja on valmis, neil on panga laenud tasutud, ehk tegelikult väga suures osas täna müüakse ikkagi jääke, kust on juba panga laenud on tasutud. On mõned üksikud arendajad võib-olla, kes arendajad spekulatiivselt, nemad peaksid küll ette vaatama, aga täna ma ei usu, et siin aasta lõpul võib-olla me näeme suuremaid kampaaniat arendajate poolt, kes on hädas, aga ma ei usu, et sellist valdavat allahinduskampaaniat tuleb.
Aga hinna hoidmine siis tõenäoliselt sõnaga võib kesta, uute korterite puhul ei saa loota, et sa kohe saad hinda kõvasti alla. Mis vanade korterit osas, täpsusta seda veel, sa seda rääkisid, mis seal, mis nende puhul veel võiks juhtuda?
Vanade korterite puhul ongi see, et kuna valikut on palju ja piisavalt, siis ma arvan, et sellised korterid esiteks korterid, mis võib-olla on kehvemad remonti vaevad, et nende hindu me näeme, et on juba langetud, et selliseid võib-olla korterid jah, kus seisukorda võib-olla vaadati varem nii-öelda läbi sõrmede, aga et nende vastu oli huvi suur, näiteks Mustamäel võib-olla sellises rahuldavas seisukorras korter versus remonti vaev korter, seal paksid ei olnudki mingit hinnavahet, et kui täna on seda pakkumist nii palju, siis inimesel on aega ringi käia valida ja pigem ta siis eelistab nii nagu üüriturul ikkagi sellist paremat korterit.
Sest et ega ehitushinna indeks ja ka ehitushinnad ei ole sugugi mitte langenud ja võib-olla ei hakkagi langema.
Jah, et...
No, et see ei ole renoveerida odav selles mõttes, just, odavam kui varem.
Et, noh, jah, see ehitushinna indeks, et seal on küsimärk, aga pigem näha jah, et suuri muutusi seal aset ei leia, et pigem jah, küsimus ongi selles, et noh, maaklerid ikkagi ja kinnisvara turuosalisi pigem huvitab see, et tehingud toimuksid. Et see nii-öelda, mis hinnaga need toimuvad, noh, see on täna ikkagi läbirääkimiste küsimus ja noh, hea maakler siis suudab selle hinnani põhjendada ära, et miks ta just sellise hinnaga peab minema. Et pigem jah, seda turu tervist näitab tehingute arv, aga kui me näeme, et see tehingute arv väga ei kasva, nüüd nendel põhjustel siis tööjupuudus ja see, et majandus on languses ja inimestega ebakindlus on suur, siis see on võib-olla kõige selline suurem käivitaja, mis võiks ikkagi hakata hindu allapoole tooma .
Kui me nüüd võtaksime tagant ära need riiklikud abimeetmed majandusse , võtaksime ära selle 5 miljardit laenu , mida Eesti riik on juba võtnud ja võtmas , mis on kõik majandusse pumpamas ja pumpatud , et majandust elavdada , kui seda kõike ei oleks , mis siis seis siis võiks olla korteriturul , kui palju see on nii-öelda kunstlikult üleval hoidnud praegu , mis sinu analüütiku hindang on selles osas , et kui palju seda nii-öelda on tänu sellele hoitud elavana ?
No see on selline hea küsimus , et selline võib-olla miljoni euro küsimus , pigem kui vaatad nagu pikemat pilti , siis kinnisvaraturu tõus , mis on olnud isegi sellisest majanduskasvust ju kiirem , eks , viimastel aastatel , et see on ikkagi saanud alguse Euroopa Keskpanga varaostuprogrammide kaudu , et see on see , see on nii-öelda see stiimul , mis on siis pumbatud kinnisvarasse , sellepärast nagu praegu näha , et näiteks aktsiaturul niimoodi olenemata sellest , et mis on olnud siin kvartaalsed tulemused või majandusolukord , tööpuuduskasv , me vaatame , et näiteks USA tehnoloogiasektori aktsiad buumivad ja ainuke seletus sellele ongi see , et lihtsalt need stiimulid on nii suured , mis pumbatakse ja kui muud nii-öelda raha väärtusallikad ei nähta , et kasuruumi , siis ikkagi seda pumbatakse aktsiaturgu kinnisvarasse . ehk jällegi , ühest küljest loogiline oleks , majandus langeb , majanduslik aktiivsus langeb , võiks hinnad langeda , teisest küljest me näeme , et ka siin Euroopa tasemel jõuti kokkulepeteni , kuidas stimuleerida majandust , samamoodi Eesti riik on võtnud laenu , et see on jällegi omakorda vastukaal sellele , et miks hinnad ei peaks tõusma . me oleme sellises päris huvitavas seisus , kus on mõnes mõttes on väga keeruline ennustada ette , et mis juhtuma hakkab , samas öeldes praegu näiteks , et kas hinnad tõusevad või langevad , ei pruugi ka ma ise väga palju eksida , et see on väga huvitav olukord .
kas või mis see majanduslangus siis Eestis 2020 tuleb , eks ole , tuleb ta 7-8% või tuleb ta 2-3%, eks ole , või veel mingi kolmas-neljas number , keegi praegu täpselt ei oskagi öelda . Lähme üürituru juurde , korterite puhul on üüriturg ka väga tähtis , aprillis siinsamas saates sa ütlesid , et on pakkumisi tulnud juurde , loogiline , siis tulid need lühiajalised üüripakkumised kõik pikaajalise üüriturule , aga samas sa ütlesid , et me veel ei tea , mis , kui palju see hakkab mõjutama , et aprill ja mai näitavad , mis nüüd siis on näidanud , kui palju on üüriturul neid pakkumisi rohkem võrreldes siis talvisaega , kui veel see koroona polnud kohal ?
No Tallinnas üürituru pakkumiste arv minu meelest kas ta ei ole mitte 3-4 tuhande vahel , ta on sellises normaalses turuolukorras on tulnud sinna 2000 kanti , et ta on ikkagi selline no veerandi võrra on kasvanud võrreldes ütleme eelmise aasta sama ajaga ja ta on valdavalt ikkagi tulnud ikkagi lühiajaliselt üürilt ära ja täna on näha , et see üürina langus on pidurdunud , et ütleme , ta langes selline 20-30%, olenevalt sellest , et kuidas inimesed kauplesid , kui pika ajaperioodi peale , et näha on täna , et enam see pakkumishind ei ole portaalides langenud . ilmselt see viitab ikkagi sellele , et selline peale koroonat ikkagi see majanduslik aktiivsus võib-olla taastus , inimesed olid optimistlikumad , noh , nüüd kui tuleb jällegi võib-olla koondamislaine , tööpuudus suureneb , et jälle tekib küsimusi , et kuidas hinnad edaspidi liiguvad , aga jah , täna on seis pigem selline , et näiteks kui ma tahaks järgmine nädalavahetus Airbnb-ga Tallinnasse võtta pakkumist , tulla Tallinnasse ja võtta endale öömaja , siis täna on kuskil 300 pakkumist , et kui ma vaatasin näiteks kuu aega tagasi , siis neid pakkumisi oli kuskil 100 ringis , et veidi on see turg elavnenud , et näha , et soomlased on tulnud siia , et sakslased , lähivälismaalt , aga võrreldes sellega , mis oli aasta tagasi , on ikkagi väga suur auk .
ja see hakkas siis toimuma kusagil juuni , jaanipäeva paiku peale seda , kui see ülgus ja kindlus hakkas kasvama ?
Võib-olla isegi mais jah , aga pigem on näha , et täna ütleme , lühiajaline turg taastub , aga sellist pigem väga aeglaselt sinna kukesammudena , et pigem tekib küsimus investoritele , et kui kaua ma täna ütleme , soovin hoida seda positsiooni , et ma olen investeerinud , ostnud võib-olla kalli hinna eest siin üürikorterit kokku , et kui see turg nüüd nii kiiresti ei taastu , võib-olla pessimistlikumad prognooside järgi me võib-olla näeme alles üle-järgmise aasta keskpaigas seda , et turisminumbrid on jõudnud samale tasemele , siis tekib küsimus , et noh , kas ma peaks hoidma hoopis maha müüma selle kinnisvara , millesse ma olen investeerinud .
et sisemaine nõudlus korterite üüriturul siiski ei suuda seda investorite huvi nii noh , nii-öelda vastata sellele , et siis , kui välismaine turistide voog ei taastu , siis tõenäoliselt see ikkagi peab allapoole tulema , see investorite soov ka teatud hinda saada .
jah , no nii nagu ütlevad pärnakad , et see , et noh , meil on hea meel Eesti turistide üle , aga tõelise leiva toovad ikkagi lauale meile soomlased , et
teine asi või kolmas asi või neljas asi selle asja analüüsimisel on kindlasti see , et pankad andsid inimestele maksepuhkusi , kui me nüüd räägime juba siis kinnisvaralaenudest , et inimesed on võtnud omale kodu ostmiseks kinnisvaralaenu , need on ka mingiks perioodiks , need võivad ka sügisel hakata läbi saama , kui palju see võib mõjutada veel omakorda ja kui palju sealt võib tulla nii-öelda sellist raskusi tasumisel ja omakorda siis sellist jälle kriisi sellesse sektorisse või
et see on selles mõttes hea küsimus , et varem ei ole Eestis olnud nüüd ütleme aastast 2014-15 meil neid inimesi , kes on , kellel on laenukohustustega hiljaks jäänud , ehk siis niimoodi laenutähte ületanud , neid on kuskil protsendi jagu võib-olla . Ehk kahtlemata nende inimeste osakaal võib hakata suurenema ja noh , pangad on ikkagi andnud selge signaali , et nemad ei taha tekitada seda , mis toimus eelmise kriisi ajal , et uut Ektornetti loodetavasti ei tule , aga tõenäoliselt võivad seal hakata tulema jah , et ma olen kuulnud siin nii mõnedelt maakleritelt , et kes räägivad seda , kus inimesed on juba sissetuleku kaotanud , ehk see sundmüüke , me võime võib-olla rohkem näha , kus võib-olla sellise tavaperioodil ei ole põhjust müüa , aga nüüd justkui ja kas teine suvila , teine kodu , midagi tuleb niimoodi maha müüa , et tekitada , et endal ikkagi mingisugune käibevara .
pessimistlikumad ütlevad , et see kõik on tulemas , et see tulebki veel sügisel , talvel 2021 see sundmüükide arv ka ja siis on ikkagi tubli hinnalangus . see vist ei ole väga realistlik öelda , et see nüüd on ikkagi sinu 30-40-50% hinnalangust ees ootamas . kokkuvõttes ütleme elupindade osas no. nii korterite kui majade suvilate .
pigem jah , kui vaata seda , et kuidas on korterite taskuosas liikunud ja vaatas ka suurt pilti , et see kriis ei ole niimoodi saanud alguse kinnisvarakriisist ja vaatas seda , et inimesed on niimoodi tulenevalt keskkonnas , nii vaatas nende sääste , vaadates seda , et milline on palgakasv , siis üsna niimoodi hästi omaks võtnud kõrge palgakasvu tingimustes , aga kinnisvara hinnad , siis pigem me nägime sellist noh , võime öelda , et siin võib-olla seal võib-olla see hinnatase oli kõrge , aga pigem me nägime sellist harmoonilist tavapärast arengut . et seetõttu ma ei usu , et nüüd kinnisvaraturul oleks riski või spekulatiivsust ülemäära palju , mis nii-öelda seda mulli peaks tühjaks laskma kuidagi
sügisene hooaeg , mis on saabumas , tavaliselt üliõpilased tulevad linnadesse , tekitavad nõudlust korteri üüriturul , üldse sügisel kuidagi see aktiviseerub , suvine hooaeg saab läbi , palju sel aastal see võib optimismi juurde anda või siin on ikkagi teatud piirid ees ka ?
no Tartus juba nähti , et inimesed , kui nii-öelda ülikoolid läksid auditoorselt õppetöölt üle siis e-õppele , siis oli näha , et üliõpilased juba lõpetasid üürilepingud ära kevadel , mitte siis suvel , samuti on näha , et me ei tea , et millistest välisriikidest me saame üliõpilasi vastu , et siin Tallinna Tehnikaülikool teatas eile-üleeile , et see ikkagi , see 16-100 000 inimese kohta peaks jääma see alla nakatumise taseme , et me võime siin näha huvitavaid liikumisi ühelt poolt , teiselt poolt , et see on väga ebaselge olukord , mul endal ka tuttavad töötavad kõrgharidusvaldkonnas ja noh , nendel on ka ikkagi ebakindel , et esiteks see , et me ei tea , mis riikidest saame üldse üliõpilasi vastu võtta , teiseks me näeme , et juba varem sõlmitud lepingud , siis üliõpilasvahetuslepingud juba tühistatakse , et me ei saa Itaaliast neid inimesi tuua , me ei saa Prantsusmaalt tuua , et niimoodi , et inimesed ise ka kardavad reisida , üliõpilased ei saada neid inimesi välja , et kui me vaatasime Tartut , mis juhtus , siis jah , et seal maaklerid pigem rääkisid üsna pessimistlikult , et need inimesed , kes vaatas seda , millised on Tartu üürihinnad , need on olnud üpris sellise Tallinna üürihindadele palju lähemal , kui müügihinnad on , et siis tõenäoliselt need ootused seal langevad , et rohkem pind jääb tühjaks ja noh , vaadates ka seda , mis Pärnus toimus , et Pärnus on tavaline see , et nii kui suvi tuleb , naks , pikaajaliselt üürilt lühiajalise üürile , et tõenäoliselt see aasta jääb ka see saabumata , et ma arvan , see üüriturg kui selline kõige vastuvõtlikum turg , et nende niimoodi , nemad on selles koroonakriisis kõige enam kannatanud ja vaadates seda , et see üüriturg seondub enamasti just liikumise , mobiilsusega , siis tõenäoliselt on see ka viimane asi , mis taastub .
kas võib oodata , et neil on siis nagu nii-öelda vanast ratsast vaja nüüd nii-öelda see raske aeg vaja üle elada ja see tekitab raskusi , see tekitab võib-olla mingisuguseid omakorda müüke , omakorda nii-öelda keegi ei suuda seda äri enam jätkata , paiskab selle turule selle omale need vahendid , kas midagi sellist ka võiks oodata ?
Mingil määral kindlasti , samas noh , üüri ütleme , turg väga paljude inimeste puhul no ütleme , üürituru kohta on see probleem , et meil puudub selline usaldusväärne statistika , et noh , erinevad müügist meil ei ole sellist andmebaasi , et kus me näeme , et kes niimoodi mida üürib , kellel mida arvel on , et väga , ma tean , et väga paljudel inimestel ikkagi see üür on justkui ikkagi neljas pensionisammas või on ta , või on see kinnisvara , ta ei ole ikkagi tulnud spekulatiivsetel , vaid ta on jäänud . Et ma ei arva , et nende nii-öelda inimeste seisukorrast pigem muutuks , pigem muutub nende inimeste osas , kes on suurte ootustega tulnud turule , ostnud siin , ma ei tea , mõned korterid või isegi kümnete kaupa kokku ja siis on niimoodi lootnud suurt Eldoradat ja nüüd on pidanud pettuma , et pigem võib nende puhul näha seda , et võivad tulla need müügid , võivad pankade puhul tulla läbirääkimised , ma ei tea , kui on tehtud ühisrahastuse kaudu need investeeringud , siis võib tulla sealt , ma ei tea , äravõtmisi või uusi laene refinantseerimisi . Et selliseid asju võib näha küll .
kokkuvõttes ma tahan küsida sinu kui analüütiku käest sellises segases olukorras nagu praegu ja raskes , kuidas analüütik , kuidas sina käitud , kas sa kogud veel andmeid juurde järjest rohkem , et saada siis selle põhjal ikkagi mingeid järeldusi teha või lihtsalt ühel hetkel usaldad mingit kõhutunnet , mingit kogemust nende olemasolevate andmete põhjal või kuidas sa selles raskes olukorras ise isiklikult nagu nii-öelda analüüsi läbi viid ?
Hea küsimus , et noh , ühest küljest jah , ma vaatan numbrit , teisest küljest mulle alati meeldib uurida nende inimeste käest , kes nii-öelda töötavad põllule , ehk siis maaklerid , et mida nemad näevad , sest noh , nemad on need , kes näevad neid trende kõige kiiremini , mis hiljem kajastuvad tehingutes , et kui maaklerid siin paar kuud tagasi nägid , et nüüd maapiirkonnad hakkavad muutuma aktiivsemaks , vot siis ongi see küsimus , saatejuht hästi edastas , et noh , kuidas siis , kas lähtuda kõhutunnetusest või mitte , et sellel hetkel ma arvasin , noh et vaatame , ootame veel paar kuud . nüüd on näha , et kui vaata korteriturgu , mis siin on languses olnud nii-öelda esimene poolaasta võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga on olnud see 13%, 14% tehingute arv langus , siis vaadates maju suvilaid , juunikuus pluss 50 tehingut võrreldes eelmise aasta sama ajaga , et see , need trendid on realiseerunud . Et aga sellise hetk , kui noh , ma sain erinevat infot , aga noh , veel kõhutunne ei lubanud nii-öelda öelda , et kas see on püsib , pigem oli selline äraootav seisukoht , et ma arvan , et nii on ka igasuguste selliste trendidega , et noh , üldiselt reegel on see , et nii nagu ka börsil , et kui on sul mingisugused päevauudised , siis tõenäoliselt nende mõju ei pruugi väga pikk olla , et pigem tasubki vaadata selliseid pikaajalisi trende siis nende põhjal öelda , et mis hakkab juhtuma.
Nii , selge , suur tänu , Igor , Uusmaa kinnisvarabüroo analüütik Igor Haval saate esimeses osas , kohe teeme väikse pausi , jätkame saate teises osas , räägime juba ärikinnisvarast , nii et jääge kuuldele .
Äripäeva raadio .
jätkame Uusmaa kinnisvarasaadet ja saate teises osas on siis ärikinnisvara meil laual ja külas on Uusmaa ärikinnisvara tegevjuht Kristjan Ploompuu , tervist !
tervist !
ja ka ettevõtte kutseline maakler Tanel Talpsepp , tere !
tere !
mina olen endiselt saatejuht Lauri Leet , nüüd ärikinnisvara puhul on see kokkuvõtte tegemine esimesest poolaastast või ka teisest kvartalist , kuidas iganes seda perioodi panna , kokkuvõttes vist raskem kui elupindade osas , sest et see on üsna kirju , see ärikinnisvara turg mõningal määral on ka kukkumine olnud tugev ja teistes positsioonides jälle mitte nii väga või kuidas ?
Kindlasti , et on näha , et COVID on mõjunud ärikinnisvara turule nii kinnisvarafirma käivetele kui ka kõikidele turuosalistele , kes ärikinnisvaraga kuidagi moodi seotud on , kas üürilisena või üürileandjana , on ju .
kui ma vaatan statistikat , siis mõningal määral võiks ärikinnisvara kohta öelda sellised numbrid , et hoonestatud maa ja hoonestamata maaga tehtud tehingud siis teisel kvartalis või teises kvartalis ikka tehingute arvu , vähemalt maatehingute arvu niisugust tugevat langust pole märgata , et ühes osas isegi on kerge kasv . aga siin vist on jällegi need eelbroneeringud ja eelkokkuleppeid ja eellepingud vist mõjutavad seda .
jah , kindlasti siin sõltub väga palju võllidest , millal on siis võlaõiguslik leping tehtud ja millal on siis päriselt tehinguni jõutud , et statistika on alati selline , et oleneb , kuidas sa seda vaadata tahad .
statistikast saab välja lugeda seda , mida välja lugeja tahab lugeda .
no täpselt ,
jah . ja pluss
teiseks kellele sa seda presenteerid , on ju .
jah , teiseks on ka lõtk sees nii-öelda , mis on selline nii-öelda mineviku inerts . aga edasi , võtame siis sellise olulise punkti nagu üüriturg ja esialgu büroopinnad . väga palju kriisi algusest saadik on räägitud , et see kriis nüüd muutis büroopindade nõudlust ja noh , siis vastavalt ka pakkumist . et kõik see kodukontorite teema ja nii edasi seal . kui nüüd seda juba paar kuud on näha olnud , kui palju ta siis reaalselt on muutunud ?
jah , ma võib-olla ütleks nii palju , et bürookliente ikkagi leiab , aga pigem on niisugused väiksemad bürookliendid , ehk siis niisugune kuni 100-200 ruutu . et nemad ütleks , et on pea alati aktiivsed . et mis puudutab nüüd nagu suuremaid tegijaid , siis tegelikult kõikide nende otsused võiks öelda , et on pigem pausil või , või noh , otsitakse ja läbi räägitakse erinevaid nagu tehinguid päris palju , aga reaalselt noh , otsuseid vastu ei võeta . et noh , sama teema on ka ju noh , üks hea näide võib-olla on siin see coworking , et tegelikult otsitakse ikkagi pindasi , aga tehakse ainult pigem käibeüüri pealt noh , ütleme pakkumisi . ehk siis noh , tihtipeale see üürileandjale väga vastuvõtlik noh , see ei ole nagu väga hea deal neile , sest ütleme nii , et kui sa ei oska prognoosida , mis saab aasta pärast , siis noh , su see üüritulu , mis sealt tuleb , on nii väike , et see ei ole nagu mõistlik , ehk siis tegelikult noh , ütleme , et kalastatakse palju , aga reaalseid otsuseid lükatakse niimoodi aasta lõppu . et siis , kui ütleme nii , et siin palju meediast ju läbi käinud , et sügis ja aasta lõpp , et siis noh , paljud teevad nagu niisuguseid strateegilisi otsuseid , et samamoodi on siis suurte bürooklientidega .
kui palju see käibe pealt siis hinna paikapanek , kui suur see osakaal nüüd praeguseks siis on , et seda on tehtud juba ? kas see on nagu üksikud näited või see ongi ikkagi juba levinud kokkulepped ?
No kuidas ütleme nii , et ma ei saa öelda , et kuskil selliseid tehinguid ei olda nagu tehtud , et kindlasti on , aga pigem ma ütleks , et tehakse niisugune noh , nii-öelda nagu ettepanek , aga tihtipeale nagu ikkagi see läbi ei lähe . et noh , kui coworkingust rääkida , siis tegelikult teine hea variant oleks nagu hotell , hotellinduse lühiajaline üür , kus tehakse siis samamoodi , et noh , natukene nagu riski jagada , et üürileandja võtab oma kanda ka siis seda riski , et sellisel raskel ajal siis noh , tuleksid nagu mõlemad vastu ja nii-öelda äri õitseks siis mõlemal .
aprillis me rääkisime Fred Linnukütiga ja ta mainis , et tegelikult läbirääkimised on kinnisvaraturul muutunud pehmemaks , siis oli aprill , kriisi põhi . et no tullakse teineteisele rohkem vastu . kuidas nüüd on , kas see on juba muutunud või endiselt võib seda niimoodi öelda , Kristjan , kuidas hinnang on ?
ma ütleks , et hästi palju on turul vahtu , väga , väga palju räägitakse , aga tegusi tihtipeale oluliselt vähem , et nii üürnikud kui ka ostukliendid kalastavad väga palju , nad räägivad , et nad tahavad seda , seda ja seda , on ju , ja kui isegi tullakse nüüd kahes asjas kolmest vastu , siis tekivad mingid uued asjad või mingid uued sellised takistused , miks ei saa tehinguga edasi minna . Et tõesti on hästi palju venitamist , kummivenitamist igasuguste tehingute ja protsessidega .
tegelikult otsuste vastuvõtmise aspektist on see ju halb no, , et nagu äri käiks , aga tegelikult seisab .
loomulikult , ja kõik ju tehingu osapooled ju raiskavad oma aega sinna , on ju . lisaks sellele , et noh , siin venitatakse nii-öelda nende otsustega , et tegelikult ju pakkumist on ka väga palju , ja noh , kui üüritulust rääkida , siis no isegi need suuremad kliendid sul võtta aluseks , kui neil saab üürileping läbi , siis noh , varasemalt oli ikkagi see , et mindi kalastama , et noh , nii-öelda käidi turu peal ringi , saadi parimad pakkumised , ehk siis läbi rääkida uuesti enda üürileandjaga , et saada paremaid tingimusi . siis ma ütleks , et tänases olukorras seda on veel rohkem . seepärast , et ikkagi see kogu kolimine on tegelikult suur kulu ja tihtipeale noh , üürnikud ei taha sellega nagu üldse tegeleda , et lihtsam on jätkata vanas kohas , saada natuke paremad tingimused ja siis kasutadagi kogu seda noh , ütleme , et ringi käidud infot ja siis läbi rääkida üürileandjaga endale paremaid tingimusi .
nii et üürileandja ikkagi on natukene nõrgemas positsioonis ikkagi endiselt , et see ei ole muutunud
ja, ? Jah , et pakkumist on ju nii ostu- kui üüriturul väga palju . et siin , kui eriolukord hakkas , siis tegelikult noh , meile tuli ka infot , et näed , et siin on 20 elamuarenduskrunti müügis , on ju , meil on siin rahavoog , igasuguseid erinevaid projekte tuli väga-väga palju ja reaalsed ostjad , kes praegu nagu vaatavad ringi , siis noh , ütleme , et laual neil on nagu tohutult palju projekte . et on igasuguseid rahavooga arendusprojekte , et tegelikult noh , valikut on , et on hea olla selles positsioonis , kus sa oled hetkel kapitaliseeritud .
millal võiks tulla need hetkel kapitaliseeritud valijad siis aktiivselt turule , et nad hakkavad siis ka valima välja , et neil tegelikult ju on , neid on , kellel on rasva kogunenud , millal nad võiksid siis aktiivselt nüüd hakata ka turul juba mõju avaldama ja ostma ?
jah , need raisakotkad on juba tükk aega siin tiirelenud nende objektide üle ümber ja loodetavasti me jõuame ikkagi mõningate suuremate tehinguteni nüüd lähiajal ka nende klientidega , et valimisprotsess on lihtsalt väga , see sõel on hästi tihe . et kuna neid objekte tuleb aina peale , et vahepeal ongi tunne , et võib-olla ei peaks enam kliendile objekti juurde saatma , et otsusta ära juba mõni , et väga hea objekt on laual , on ju , et kolm väga head objekti on laual , et kõik iseenesest neile meeldivad , aga lihtsalt kogu aeg tuleb pakkumisi meilile juurde , vahet ei ole , kas saadab meie või saadab keegi teine , on ju , lihtsalt see valim on nii suur .
Võtnud tegelikult pildi silmakirjuks natukene .
no täpselt , et kui me ise ka vaatame , et me saatsime oma uudiskirjaga paar siis ostusoovi välja ja selle peale tuli meile 15-20 müügiobjekti portfelli juurde . et ühest soovist , noh , see tekitabki selle olukorra , kus nii palju objekte on korraga müügis ja ostjatel on väga palju valikut , ostjate turg , nii nagu elamispindade turul Igor Habar rääkis , eks .
Kui siin püüda mingisugune konkretiseering teha , et millistes segmendis on rohkem neid veel pakkumisi , et kus , millises ärikinnisvaras , büroo , tootmine , kus , mis see seis , mis see erinevus on ?
tööstuskinnisvaras on kindlasti kõige suurem pakkumine täna . ja pigem siis Tallinnast väljas kergelt või siis no ütleme , Harjumaal asuv tööstuskinnisvara objekt .
seal on pakkumise osakaal kõige suurem , seal ja. On see pilt kõige kirjum , et on võimalik valida otsijal päris suure hulga seast .
Jah , lisaks veel siis ütleme , et valmishoonetele on võimalik tegelikult ka osta igasuguseid projekte ära . ehk siis on näiteks maadetailiga on ju üürileping juba sõlmitud , et ainuke asi , mis on vaja siis teha , oleks noh , ehitusluba võtta ja põhimõtteliselt siis hakata arendama , ehitama . ehk siis isegi müüakse selliseid projekte edasi , et lihtsalt natukene endale nagu likviidsust tagada ja jätta rohkem nagu portfelli , et saadakse teistele projektidele rohkem fookus panna , et kui ütleme , et siin aastatega nagu hästi palju asju korraga krabatud ja ollakse pigem niisuguse väiksem tegija , siis ei jõuagi raskel ajal kõikidega tegeleda ja lihtsam mõnest projektist exit teha .
millises segmendis on vastupidi see pakkumine väiksem , et kus võiks olla nii , et on isegi endiselt nagu nii-öelda häid asju vaja otsida ?
ütleme niisugune prime büroohoone kesklinnas . isegi ta ei pea olema kesklinnas , ütleme , ma ei tea , Mustamägi , Lasnamägi , vahet ei ole , aga ütleme , selline AB-klassi büroohoone , need on ikkagi vähem müügis . Need on ka üldiselt jõudnud juba mingite fondide portfelli ja fondid ei tee rutakaid otsuseid ka müümisele , eks .
üks teema on kindlasti hotellindus , hotellimajandus . seal on nüüd kriis ju ikkagi teinud hoopis uueks olukorra , kui palju neid hotelle siis müügil nüüd on hetkel Tallinnas ?
See on niisugune subjektiivne pakkumine , aga ma arvan , et üks 75% Tallinna hotellidest on müügis , mitte avalikult .
kes need ostjad võiksid olla , kes on need potentsiaalsed huvilised , kellele pakutakse neid hotelle müüki ?
no ma ütleks , et operaatorid kindlasti on investorid ja arendajad , kellel on võib-olla mingi ehituskogemus ka , et olenevalt hotellist , noh , kas see hotell siis jätkab seal seda opereerimist või mitte või on natuke vaja see kontseptsioon ümber mõelda . et kindlasti seda klientuuri seal on , aga alati on küsimus , on ju , hinnas . et kui ta on suurepärases asukohas , niisugune prime nii-öelda kinnisvara , on ju , siis tihtipeale tahetakse nagu väga head hinda ka , aga samas , kui need tingimused on nüüd muutunud ja ütleme , et hotell on raskustes , siis noh , ostja pool ju tegelikult ei taha seda superhead hinda anda , et seal ongi alati küsimus pigem hinnas , et müügiks võib olla , aga noh , kas reaalselt tehinguni jõuakse , see on pigem nagu osapoolte läbirääkimiste teema .
ja mis siis võiks juhtuda seal lähiajal , kui palju jõutakse nendele tehinguteni ?
üks klient ütles ostmise kohta siis niimoodi , et okei , lähen ostan täna selle hotelli , 2020 kirjutan miinusesse ja järgmised kolm aastat ma ei oska ka täitust prognoosida . et mis jutuga ma panka lähen nüüd ? et ja samamoodi objekt oli müügis siin ütleme 10 miljoniga ja 25% on hind kukkunud pärast Covidit . et selliseid näiteid on nagu hästi palju
mis on muidugi väga suur kukkumine , aga arvestades seda , et hotellide käive on kukkunud seal võib-olla 70-80% või kriisimomendil sügavuse põhjal isegi veel rohkem , siis tegelikult ikkagi veel see hind võib tunduda kõrge , kui arvestades seda , et me ei tea , kas see käive taastub või ei taastu , kui kiiresti taastub ja mis sellest teisest ja kolmandast ja nii edasi lainest veel võib saada , eks ole mm-hmm. . palju turiste tuleb .
aga noh , ütleme veerand hinda 3-4 kuuga kadunud , see on ikka päris suur kukkumine
kes need on need , kes on need investorid , kes on need rahastajad , kes kaotavad selle veerandhinna , kas või näiteks selle veerandhinna kukkumise tõttu ?
ütleme , hotellid on mitmed , noh , nii eestlaste kui ka välisinvestorite käes ja fondide käes on hotell , et noh , raske on nüüd esile tuua ühte konkreetset , on ju , kes kõige rohkem seal kaotab .
kas mõni konkreetne hotell saate ka ära mainida , mis oleks ikka magus , mis on müügis ja mis võib-olla võiks olla isegi selline põnev ja atraktiivne objekt investorile ?
Te võite pärast meile meili saata , kliendid , kes soovivad osta .
selge , aga investorite huvi üldse , kui otsitakse rahavoo objekte , siis ei ole tegelikult ju kadunud . me natuke oleme maininud ka seda kuidas ja. Seda siis nüüd iseloomustada , et mida otsitakse , nagu me oleme rääkinud , kalastajaid on , mida siis ikkagi otsitakse ?
ma ütleks , et kõike vaadatakse , et seal noh , üks klient mulle ütles ka konkreetselt välja , noh , tegelikult juba neid näiteid on natuke rohkem , et nad ütlevadki nii , et ma praegu vaatan , aga ma ei osta . ehk siis see on nagu see , et kõik lükkavad sinna nagu sügise peale , on ju , et vaadata , et kuidas siis , kui need toetused rohkem hakkavad läbi saama , et kuidas see nagu majandus nagu liigub , aga ütleme , et niisugust head toodet ikkagi ostetakse ja tihtipeale nagu see , et kui praegu rahavoo objekte vaadatakse , siis eeldatakse , et saadakse niisugune pool kuni protsent odavamalt see kätte tootluse põhjal , siis et noh , kui varasemalt oli näiteks oleks sellist asja ostnud 7% pealt , siis nüüd tahetakse niisugune 7,5-8 minna tehingusse . aga ma ütleks , et need head kinnisvaratooted , kus sul on super asukoht , noh , välja kujunenud mingi , ma ei tea , tööstuspark või mingi büroohoone , on ju , et on kuskil siin väga heas asukohas , seal on nagu ühistransport on olemas , sul on üürnikud olemas või üürnik , kes on tugeva taustaga , on ju , hästi eratagatud üürileping , et kõik sellised niisugused eeldused on olemas , et seda on isegi lihtne hallata , on ju , siis tegelikult nende hind ei ole nagu , ma ütleks , et langenud . et pigem , et sul klientuur nendele headele objektidele , kus sa , noh , ütleme , et sa ei saa alati kindla peale öelda , et see on vettpidavad üürnikud , on ju , et alati on ikkagi mingi väike risk nagu kinnisvara omanikul olemas , aga ikkagi see , kus sa minimaliseerid enda riski , et tegelikult nendele objektidele on nagu väga-väga suur huvi .
jah , sest tegelikult loogika ütleb , et ega kinnisvaraarendajal ei olegi mingid kulud väga alla läinud , nagu me siin mainisime saate esimeses pooles , ka ehitushind ei ole langenud , ega materjalid , tehnoloogia ei ole langenud , et aga arendaja peab ikka oma kulud ära tegema suht sarnaselt enne kriisi , et see asi välja arendada , et mille põhjal või mille baasil see hind üldse siis langeda saaks kokkuvõttes ?
noh , COVID hea oleks nii öelda , aga kindlasti seal on muid põhjuseid ja mis uute hoonete puhul muidugi on see , et hakkab olema alapakkumine ehituses , ehitushinna osas siis , et tööliskäsi on üha rohkem üle ja nagu me rääkisime just eile Risto Vähiga , arutasime kontoris siis , et noh , kuidas siis natukene paralleele luua eelmise kriisiga 2008 aastaga , siis et oli vist Paides mingisugune lasteaed , kus tehti hange ja 25 pakkujat seal otsas mingi , eesotsas siis Merko ja teised suured , on ju , mingi väike objekt , on ju . et ilmselt me hakkame seda sama asja nägema ka siin , et
Kristjan siis refereerib eilsele Äripäeva artiklile , kus kirjutati , et teisel kvartalil sel aastal alustati ehitust 35 korral , kui eelmine aasta samal aeg oli see number 381 . ehk siis 10-kordne langus .
nii , mis veel , mida ma ei ole küsinud ?
ma räägiks üüriturust tegelikult natukene .
kuidas seis üüriturul veel , mis välja tood ?
Ütleks , et praegu peale seda eriolukorda , kui eriolukorra ajal oli kõik nagu noh , elu põhimõtteliselt peatunud , noh vähemalt meie sektoris esimesed paar nädalat oli nagu täielik vaikus , siis mingi hetk see hakkas nagu taastuma ja ma ütleks , et tänaseks päevaks on olukord läinud nagu nii kaugele , et kui siin varasemalt rääkisime büroodest , siis noh , väiksed bürood on ikkagi aktiivsed , et suurtega oli siis nii , et noh , kaardistatakse palju , aga reaalselt nagu tehinguid ei tehta , et need lükatakse nagu aasta lõppu . aga samas on väga , väga aktiivsed on hetkel kaubandus , teenindus ja restoranipinnad . et tõesti käidakse palju ringi , tehakse tehinguid ja ütleks , noh , kui mingi restoran näiteks võtta , siis hea asukohas restoran , kes võib-olla mingi operaator on jäänud nii-öelda nagu jänni või tal enam ei lähe hästi , siis tegelikult sinna leidakse päris kiirelt mingi noh , ütleme mingi vana või uus tegija asemele . et tegelikult see on nagu üks koht , mis me nagu näeme , et hetkel on väga palju jooksmist just selle kaubandus- ja teeninduspindadega , et
see on selle sisetarbimisest tulenev üsna palju , eks ole , et kuna välismaal käia ei saa , siis meil on sisetarbimine on aktiivsem , meil kohalik turist , kohalik inimene tahab rohkem siin restoranis ja poes käia ja seetõttu nähakse , et nõudlus seal on tegelikult täitsa taastunud . Loogika on see ilmselt .
ja no eks natuke turiste aitab ka , on ju , et Noblessner ja mingi Telliskivi , mis siin niisugused popimad kohad on , kuhu noored lähevad ja tulevad , on ju , et noh , kui turistidest nagu rääkida , et siin Igor rääkis ka , et siin noh , Saksa turiste on ju , Soome turiste on , et noh , tegelikult on ju näha , et Euroopa-siseselt liigutakse päris palju , et noh , paar kuud oli nagu täielik vaikus , aga nüüd juba natuke liigutakse . ja on nagu näha seda ka , et tegelikult minnakse päris palju autoga . Et kui kuskil Kesk-Euroopas olla , on ju , et noh , võib-olla eestlased siin lähevad Lätti-Leetu , on ju , võib-olla mõni läheb kaugemale , aga lennujaamad nagu paksult täis veel inimesi ei ole . et pigem nagu kardetakse veel sinna minna , ehk see tähendab , et noh , niisugune lähinaabrid on tegelikult esimene koht , kus saaks ennast natuke rohkem välja elada .
restorani ja kaubanduse kinnisvarast veel , see ei ole nii spetsiifiline kui hotellindusega seotud kinnisvara , et seal annab nagu kiiremini ümber natukene profileerida , kui turuolukord nõuab , et see on ka nagu parem nii investorile kui omanikule , et on paindlikum see olukord .
loomulikult , et juba alustuseks see , et üldiselt kui me räägime restoranidest , ta paikneb kuskil rahvarohkel tänaval või lihtsasti ligipääsetav , ta on esimesel korrusel , nii et sul on juba valikuvõimalus , et kui restoran äris seal ei toimi , mitte keegi teine ei taha seal restorani pidada , okei , proovime kaubandust ja järgmisel juhul saab ka esimese korruse mingit teenindusbürood pidada seal , eks . et seal on kohe see likviidsuse moment oluliselt suurem , hotell on väga spetsiifiline . et seal ei ole , et noh , teeme siis külaliskorterid , on ju , noh , seda on ka tehtud , aga ega Tallinna linnale see juba eriti ei meeldi , on ju . ja üleüldse , eks see on kulukas ka , on ju .
laomajanduse ja ladude osas pole vist veel midagi maininud , kas siin on midagi välja tuua või see on suhteliselt nagu tööstusobjektidega sama ?
no laopindadega noh , nagu me ennem välja tõime , et laopindasi ongi rohkem täna müügis või tööstuskinnisvara ja miks ei ole neid nii lihtne müüa , on see , et nad on jällegi selline natuke nagu mingit paralleel saab tõmmata siis hotellidega , nad on spetsiifilised . Kus on mingit betoonikande , põrandakandevõime teatud palju , siis on telfrid , laopindade uste laiused , kõrgused ja muud olulised parameetrid , on ju , et ja kui ta asub kuskil oluliselt kaugemal Tallinna keskpunktist , siis ta ei ole enam nii atraktiivne ka , on ju .
Ja seal kindlasti tuleks vaadata üürnikke või üürniku , kellele on nagu see on ehitatud , et mingil määral sellepärast eelistataksegi võib-olla ladu- ja tootmissektoris niisuguseid logistikakeskuseid , sest tihtipeale see üürnik , kes seal on taga , esiteks tal on põhimõtteliselt kogu maht enda käes , enda kasutuses ja tihtipeale noh , ütleme logistikaettevõtted tegelikult , kui me Eesti võtame näiteks , et siin nagu väga väikseid tegijaid ei ole , et kes niisugune pluss 10 000 ruutu endale üüriks , et tihtipeale jah , see baseerub ikkagi sellel , et kui hea on see üürnik , kus see asukoht on ja kui pikk leping ja noh , muidugi mis see müügihind ka on , et mis oodatakse , et kas see realistlik või mitte .
okei , võtame kokku , kellele soovitada ootamist kollast tuld , kellele soovitada müüa , kellele soovitada osta , kuidas võtaksite kokku ?
Kui ei ole vaja müüa ja ei tea , mida teha ka rahaga , siis pigem oota ja kui ikkagi raha seisab kontol või ei ole täna kõige efektiivsem vara käes , siis müü ja osta midagi paremat tasemele .
Tanel ?
jah , ma olen ka nõus , et kui raha on kontol , siis tegelikult mõistlik oleks see kuskile ära paigutada , et jah , need mingi super head tooted , kinnisvaratooted on ju , et need on ikkagi sama hinnaga , aga tegelikult on mingisuguseid sarnaseid asju , kus omanikud on tulnud vastu , on ju , neil on mingisugune ma ei tea , põhjus , et soovib kapitali vabastada , et hakata kuskil mujal arendama , et tegelikult väga häid noh , ütleme , diile hetkel saab , kus on nagu loogiline toode , korralikud üürnikud ja mõistlik hind , ehk siis tegelikult tasuks ikkagi ringi vaadata ja natukene kaardistada .
selline tänane Uusmaa kinnisvarasaade sai mitmes osas mitmete põnevate külalistega , esimeses osas oli Uusmaa kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal külas ja teises osas rääkisime siis Uusmaa ärikinnisvara tegevjuhi Kristjan Ploompuuga ning kutselise maakleri Tanel Talpsepaga . ilusat suve jätku , parimaid tehinguid ja nautimist kõigile , kuulmiseni !